Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo, 13 ng Abril, taong 2025. Anthony Albanese inihayag ang kanyang 10 bilyong dolyar na plano para sa mga naghahangad na makabili ng bahay. Linggo ng Palaspas o Palm Sunday, ipinagdiriwang ng milyong-milyong Katoliko kabilang ang mga Pilipino ngayong araw. At sa Pilipinas, itinuturing na Asia's Queen of Songs pumanaw sa edad na 85. Sa mga detalye, sakaling manalo sa darating na federal na halalan, plano ng Labor na magtayo ng 100,000 bahay para sa mga first-time home buyers o unang pagkakataon na makakabili ng sarili nilang bahay. Ito'y sa ilalim ng isang plano na nakatakdang gagastusan ng mga taxpayer ng 10 bilyong dolyar. Kung muling maupo sa pwesto, makikipagtulungan ang pamahalang Labor sa mga estado at teritoryo upang magamit ang mga bakante o hindi gaanong nagagamit na mga lupa upang mapabilis ang pag-release at pag-aproba ng mga plano para sa pagpapatayo ng 100,000 bahay mula taong 2026. Tinitignan na makalipat ang mga buyers sa kanilang bahay sa taong 2028. Sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese, sa ilalim ng plano, makakabili ang mga Australian ng kanilang unang bahay gamit lamang ang 5% ng deposit at ang 15% ay gagarantiyahan ng gobyerno. Papalawakin ng kanyang gobyerno ang mayiral na Help to Buy scheme sa pamamagitan ng pagtaas ng limit sa presyo ng property upang ipakita ang average sa bawat kabiserang syudad ng bawat estado at aalisin ang limit sa mga lugar at maging sa kita. Sa patakarang ito, mahahulugan ng isang first home buyer mula Sydney ay maaaring makabili ng 1,000,000 dolyar na apartment gamit lamang ang $50,000 na deposit. O isang Queenslander ay maaaring makabili ng 850,000 na bahay maglalabas lamang ng $42,500 na deposit. Sa Australia pa rin, ngayong araw, April 30, ay unang taong anibersaryo ng Bondi attack na itinuturing na pinakamarahas na insidente sa Australia na kumitil sa buhay ng maraming tao sa loob ng halos isang dekada, kung saan 6 na katao ang napatay sa isang Westfield shopping center sa silangan ng Sydney. Ayon sa mga eksperto, ang paggunita sa Bondi Junction Massacre ay maaaring mag-udyok ng karagdagang trauma. Ngunit ito ay mahalagang pag-alala para sa paggaling isang taon mula ng malagim na trahedya. Sa ibang balita, isinusulong ang isang pambansang plano upang tugunan at harapin ang ageism o diskriminasyon base sa edad. Nasa 4.2 milyong Australiano ang may edad na 65 pataas, ngunit sinabi ng advocacy group na COTA na ipinapakita ng isang bagong survey na isa sa tatlo ang nakakaranas ng diskriminasyon dahil sa kanilang edad sa nakalipas na 5 taon. Tinawag ng chief executive ng COTA na si Patricia Sparrow ang issue na isang dangerous combination o mapanganib na kombinasyon na kailangan na agad na matugunan ng mga politiko. Ang COTA ay kabilang sa mga tagapagtaguyod na hinihiling ang isang ageism awareness day bilang isang paraan upang i-highlight at itigil ang diskriminasyon laban sa mga matatandang Australiano. Sa labas ng Australia, nagdesisyon si US President Donald Trump na hindi isasama ang mga electronics kasama ang mga smartphone at computer sa mga papatawan ng inihayag na bagong 125% na taripa na sisingilin sa mga import mula China. Hindi nagbigay ng dahilan ang administrasyong Trump para sa inihayag na exclusion, kung saan kasama din sa hindi papatawan ng taripa ang mga semiconductor devices, memory chips at ilang hanay ng iba pang items. Ang anunsyo ay isa namang kaluwagan para sa mga malalaking tech company sa US, kabilang ang Apple, na lubhang maapektuhan ng ipapataw na import fee. Ipinagdiriwang naman ng milyong-milyong Katoliko sa buong mundo ang Linggo ng Palaspas o Palm Sunday ngayong araw. Kabilang sa mga gumugunita ng Palm Sunday ang maraming mga Pilipino na may pananampalatayang Katoliko, kung saan sa naging 2020 census, sinatayang mahigit 78% o mahigit 85 million na populasyon ng Pilipinas ay mga Katoliko. Kaugnay ng selebrasyon, isang paring Katoliko naman ang nagsabi kahapon sa ulat ng Philippine News Agency na hindi lamang mga ornament o palamuti ang mga palaspas na binabasbasan, kundi isang mahalagang paalala sa mga naniniwala ng pagtanggap kay Hesukristo sa kanilang buhay. Sinabi ni Father Jerome Ceciliano, tagapagsalita ng Roman Catholic Archdiocese of Manila, sa isang panayam na maging paalaala sana ang mga palaspas ng pagiging handa at bukas sa pagpasok ni Jesus sa ating mga puso at tahanan. Ikinalungkot naman ang industriya ng musika at pelikula sa Pilipinas ang pagpanaw ng tinaguriang Asia's Queen of Songs, ang singer-actress na si Pilita Corrales sa edad na 85. Sa isang post sa Instagram kahapon, ipinabatid ng aktres na si Janine Gutierrez, isa sa mga apo ni Corrales, ang pagpanaw ng kanyang mamita Pilita Corrales. Sa post ni Janine Gutierrez, sinabi nito na marami ang naantig ang buhay, hindi lamang sa mga awitin ng kanyang lola, kundi sa kabaitan rin nito. Aalalahanin niya ang mga naging kontribusyon ng kanyang lola sa industriya ng entertainment at lalo na ang pagmamahal nito sa buhay at pamilya. Hiniling naman nito sa publiko ang dasal para sa kanyang lola at sa kanilang buong pamilya. Hindi naman binanggit kung ano ang naging dahilan ng pagpanaw nito. At sa lagay ng panahon ngayong Linggo sa Perth, may panakanakang ulan na abot sa 27 degrees Celsius ang temperatura. Maaraw naman sa Adelaide sa 34, kadalas ay maaraw sa Melbourne 32, Hobart medyo uulanin sa 23, sa Canberra magiging maaliwalas ang ulap sa 27, bahagyang maulap sa Wollongong 24, sa Sydney posibleng umambon sa 26, sa Newcastle may panakanakang ulan sa 26, pareho din sa Brisbane 27 at sa Cairns sa 30 degrees Celsius. At sa Darwin, uulanin at posibleng may kulog at kidlat sa 32 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Ana Nivulata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.